Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit. Good evening, everyone.
Merry Christmas.
Merry Christmas.
Christmas.
Welcome back sa akin. Yeah. Ako binati ni Summer.
Welcome back, Serge. Grabe naman to.
Nagtampo agad.
Nagtampo agad. In fairness, na-miss kita agad nung past episode.
Siyempre, dapat naman. Nandito ko si Jay.
Nandito naman si Summer. At babalik ulit kami. At tambalang. Talagang, inalala ko talaga, tambalang hashtag Jay Park. Sino na gano'n? Si Ton, di ba? So, thank you, Ton. Hindi, pero yun, sobrang nakakamiss. Pero last, yun, last episode, ayan, ang aking co-host ay si Anna.
Sexy voice Anna.
Yes. Medyo hirap pantayan ng sexy voice niya eh.
Okay lang yun kasi kung pareho kayo, malilito yung mga tao.
Yun. So, napaka-ano naman, sobrang lapit na ng Pasko. Tama ba? Ano na ba? 10?
15 days na lang.
15 days na lang.
Pero bago magpasko, may mga pinagdiriwang pa tayo.
Pinagdiriwang? Sige, game.
December 10 kasi ay Human Rights Day. No? So, hindi na kasi masyadong ano ngayon
sa... Na-emphasize.
Kasi dati nung estudyante kami, may events talaga sa UP no kapag Human Rights Day or Human Rights Week celebration pa.
Parang ngayon hindi. Siguro kasi I don't know no with the ACAD calendar shift siguro na parang halos lahat.
Sa bagay kasi iba hindi na pumapasok yata. Diba?
Yung iba hindi na pumapasok, yung iba ay busy sa pagtapos ng kanilang papers.
In the recent years hindi na rin masyado kasi dati active yung Amnesty International dito sa UP. Hindi ko alam kung meron pa rin no, ngayon. No? At sila yung nangunguna dun sa celebration. Medyo nakakaano nga kasi feeling ko, ano nga ba, mga matingkad na issue or usapin yung human rights. Mm-hmm. At medyo nababother ako kapag nagbabasa ako ng mga nakikita ko sa newsfeed ko. Kunwari, yung may mga particular na presidential na parang hindi masyado na pinopromote no, or parang sinasawalang bahala yung mga human rights. Tapos yung nakakabahala lalo ay nilalike, no, parang okay lang para sa mga tao na magkaroon ng human rights violation no, at susuportahan pa nila yung particular na kandidata. So yun yung nakakabother at
ako talaga,
nakakalungkot ngayong...
Siguro dahil nabanggit mo na rin yan, siguro mas magandang ang i-take itong opportunity na to, itong na human rights. Mm-mm. Ano to? Weekday? Ano
day
to?
Ngayon.
Day. So, day ngayon talaga. Ngayon talaga.
December 10.
No, para at least ma-educate, ma-inform yung mga tao about human rights.
Kaya nga yung paksa natin, walang kinalaman.
Hindi, meron pag isang nagdiriwang. Dahil sinabi mo na rin na
may mga pinagdaan.
Oo, panahon din to na pagdiriwang. May birthday si...
Birthday ni Tina.
Okay.
Ni Tina Langit Bagro.
Happy birthday!
Happy birthday, Tina. Mm-hmm. Oo. Nagkarapatan kasi natin yung kaarawan. Oo, meron tayong right to a name and an identity. No?
Na associate, pinush mo lang yung
associated sa ating birthdays, di ba? So, happy birthday, Tina. Tapos, gusto ko din batiin ng congratulations.
Yes! Nakita ko siya kanina.
Sige, siya siguro
sabihin
na
mo na sino itong babatiin natin.
Si Roselle.
Yeah, hi Roselle.
Hi Roselle Balmores. Mm-hmm. Professor Roselle Balmores ng UP Baguio. Kanina ay successfully na-defend niya yung kanyang dissertation.
Congrats.
Advanced Dr. Roselle Balmores.
Yes, nakaka-engage. Siyempre din kito.
Dahil at natutuwa ako kasi siya yung pangalawang PhD sa psych sa UP Baguio.
Wow.
So, malaking achievement talaga yon. No? Sabi ko nga...
So, congrats. Sobrang congrats. At ang ganda nung ano ano niya, dissertation topic.
Psychology of humor.
Yes, exploring the psychology of humor among Baguio students.
Residents, Baguio residents. Sabi ko nga sa kanya, hindi ko pa siya masabing doktor kasi di pa lang yung meron siya. Yung R, may revisions pa kasi siya. So, pagtapos niya yung revisions niya, at DR least, na siya.
Pero yun, konting-konting push na lang yan. At syempre, konting-konting push na lang din sa ating mga estudyante. Today is the last day of finals. Kung meron pang nag-e-exam dyan, today should be the last day of finals. Yung so, iba parang nagahabol din ng mga papers, yung iba.
Ikaw, kailan yung day ng submission?
Today. Actually, sabi ko, sige, mag-e-extend ako hanggang 7. Dahil pasalamat kayo, may psycho clock habit. Kasi at least,
so babalikan mo sila.
Babalikan ko yung mga papers nila.
So that's a threat, mga kaibigan. Babalikan daw kay ni Summer lahat mamayang alas 7.
Kayo, sir.
Bukas pa yung submission, yung deadline ng submission.
So habang ang ating mga requirements. I think, 'di ba, since matlapit na matapos ang kanilang final, so parang nagdiriwang na rin yung ibang mga estudyante kasi tapos na ang kanilang first semester.
Sige, ipasok ko na rin lang dahil yung pag-uusapan natin ay may kinalaman sa list. Ito kasi inaano ko sa mga estudyante ko dahil finals week, di ba?
Okay.
So parang, at alam ko nililista nila yung mga requirements. Maganda siguro, ewan ko kung may nakikinig pa sa atin ngayon at baka yung iba either or bangag na, no? O ngarag na doon sa mga requirements nila. Pero alam ko, yan, naglilista sila tapos kino-cross out na nila yung mga natapos nila.
Yung
mga requirements. Ikaw ba, ginagawa mo yun, Summer?
Oo. Sobrang,
estudyante ka? Malista ka?
Oo, malista akong tao. Mm-hmm. Parang, hindi ko alam kung parang feeling ko kasi pag wala akong listahan, hindi ko alam kung ano yung gagawin kong next. So,
narinig natin, mga kaibigan, wag po tayong umutang kay Summer kasi ililista po niya yon sigurado.
Yeah. Bakit ikaw, hindi ka naglilista?
Sabi ko, tinanong muna ako, sabi ko, dati naglilista ako, pero recently, hindi masyado.
Ang weird nun, bakit? Bakit?
Kasi hindi ko naman na tatapos. Parang kapag naglilista ka tapos sa lagay mo naka-post, 'di ba?
Oo.
Parang inuusig ka lang kasi hindi mo wala progress doon sa listahan mo. Parang 'di ba? So parang tinutuya ka lang nung
hindi ka diba? Yeah. So, pero kailangan maging flexible. Ako talaga
pinagtanggol
ko yung listahan.
So it's either you take down mo lahat ng mga listahan mo, burahin mo. Or not make lists at all.
So, nandun ka sa not make list at all?
Ngayon, hindi masyado. Pero, may mental list ako. Pero, alam naman natin.
Na.
Alam naman natin
ang mental list.
Alam naman natin ang memory is fallible.
Ako, marami akong, sa mga nakakilala talaga sa akin, marami akong post-it. So, parang basically, naglilista ako ng mga dapat kong gawin. Tapos, pag hindi ko nagawa, tatapalan ko lang ng bago. Sige. So, ganun lang.
So, yun na lang niligalo natin kay Summer. Sang katerbang post-it.
Uy, pero ma-appreciate ko yan. Post-it, iba-ibang kulay. Hindi, pero bakit?
Puro
bakit,
black.
Bakit black? Paano ko makakaano nun? Oh. Makakalista nun?
Bahala ka na.
Silver pen.
Basta, post-it lang yung hiningi mo hindi ba kasama yung
kailangan specific.
Hindi ba kailangan yung silver pen? Oo.
Ayun.
So, bakit natin niya pag-uusapan? Kasi nga, yung ating opening ay people making lists.
So, ano ka na lang?
So, yun lang talaga.
Dahil sa opening song, yun lang. Dahil dyan, meron tuloy nagtanong.
Oo.
Sabi dyan, kapag po ba
December,
mas mabait magbigay ng grade ang mga prof? Eto, teksto ha. Salamat sa texter. Yung may number. Pwede ko bang sabihin niya? 65961. Ayan. Siya yung nagsabi. Alam ko, feeling ko magandang sagutin yan ni Sir Jay.
Mas mabait ba yung mga...
Pag December, mas mabait ang
Actually,
prof?
Actually, ang hirap. Wala pa tayong masyadong ebidensya.
Gawa natin ng research. No?
So, kasi sa pangalawang... 'di ba? Pangalawang December ito pa lang. Ito pa lang. Na,
tayo na second year na natin, no?
Oo. So, ang napansin ko lang no dahil nga nag-academic calendar shift.
Okay.
Medyo nabawasan yung frenetic activity na associated sa December. Medyo nabawasan siya at nag-shift siya nga doon sa pagra-rush. So may Christmas rush din tayo.
Oo.
Pero it's the rush to complete No, yung the requirements for this ano,
so habang nagdiriwang ang mga estudyante, kami ay nagsisimula pa lang sa aming
pero na, may nabasa nga ako na,
Republic.
May isang ano, mode. Isang faculty siya sa ibang university na nagrereklamo na ang dami niyang chechekan.
Uh-huh.
Tapos sinopla siya ng kanyang student.
Hello?
Eh sabi niya, sorry, ikaw naman yung nag-required.
Minsan tinatanong ko rin yan eh.
Bakit natin ginagawa sa sarili natin?
Bakit ko ba ito ginagawa sa sarili
kaya
ko?
Kaya nga, kunwari ako, ang natitira ko na lang na hindi pa tapos checkan ay mga individual requirements.
Mm-hmm.
Eh meron akong 3 sets pa of 24.
So mga estudyante ni Sir Jay, antay-antay lang. Medyo
iba,
matagal-tagal pa to.
Bukas pa sila
matagal-tagal pa yung checking nito.
Pero may sulat na ako, hindi na ako pwede ma-late.
Pero yun, so parang sinasabi natin, wala pa tayong empirical evidence na pag-December, mas
pag-December,
mabait.
Pag-December, mas mabait. Pero medyo weird nga eh. Pwede ding hindi kasi stressed yung mga tao. 'Di ba?
Mm-hmm.
Para kasi ang dami mong iniisip eh, end of the sem, tapos Christmas
stress. Oo.
Oh. 'Di ba? Stressful din naman.
Yes.
Ang traffic.
'Di ba? So, ang daming factors
going against a high grade.
Pero ideally.
Oo. At feeling ko hindi nagpa-factor in na dahil Pasko, mas mabait sila, 'di ba?
Ako, babalik ako dun sa ano, hindi kami yung nagbibigay ng grades, kami lang yung nagko-compute. So, kayo yan. So, ibig sabihin, kung ano yung, ano yung pinaghirapan nyo, kami lang yung nagko-compute niyan. So, yun ang sagot ko.
Yun yung sagot mo.
So, in short, hindi kami mabait.
Pwede natin, si Eric ay nagbablog ngayon. Hi, Eric. Eric, mas mabait daw ba ang mga, ikaw ba mas mabait kang teacher sa pagbibigay ng grade dahil December?
Hintayin natin yung sagot ni Eric
no, through vlogging. Pero yun nga, iniisip ko din, paano kung wala namang significance sa'yo yung Pasko? Diba? So baka wala.
So balik tayo sa listahan.
Ikaw ba gumagawa ka ng Christmas? May wish list ka ba? Christmas?
For Christmas?
Kasi kanina, sa kwentuhan namin ni Eric, sila ini-email yata. Tama ba ako, Eric? Ini-email nila yung mga wish list nila pag Pasko. Or hindi ko alam kung si bilang yun.
Hindi ko, kasi sa, ewan ko, feeling ko sa pamilya namin, parang hindi siya nauso. Parang narinig ko lang yung wish list na yan sa among friends.
Hmm.
So, ibig sabihin, hindi talaga ako trained to do wish list. Ganyan. Kung, basically, kung ano yung natanggap mo, dapat magpasalamat ko.
Huwag ka nang mag-ano. Huwag ka nang maghangad.
So, wala akong Christmas wish list.
Mm-mm.
Ikaw, sir?
Ako, for myself, wala. Mm-mm. Never ako naggawa nun. Kahit na, nung bata, hindi mo na kailangan eh. Ganun din kasi kami eh. Parang ano. Although
parang,
tinatanong ko yung mga pamangkin ko. Pero yung kunwari, meron nga akong biro dahil nga hindi pa sila nagsasalita. So, pag nagsalita ka na,
sa ako lang yung
sinabi
na
niya, bibiling ko yun. Kaso, hindi pa nagsasalita.
Pero ang mas familiar ako ay yung Christmas list. Yung tipong, sino yung mga bibilang mo ng regalo, yung mga ganyan. Ewan ko, kasi sa, yun, mas ganon ako na-expose. Kasi yung nanay ko, ang dami niyang, ewan ko, sa pamilya kasi namin, parang ganon kami si nanay.
At meron na tayong natatanggap ng mga regalo from colleagues, diba?
Ay, tapos na ako.
Ako kasi ang ano ko ay, nagbibigay ako after Christmas na. Kasi nga ang dami, diba, nagra-rush.
Mm-mm.
Tapos lalo ngayon nag-check. So parang mas gusto ko kasi na mas mapag-isipan yung ano.
Ako kasi,
so next year na.
Last year, parang na-late ako. So, ngayon, inagahan ko.
Ako, ano talaga, mga January ako. Kasi mas may panahon din ako pag after the holidays. Tapos, konti na lang yung traffic, hindi ako masyado na-stress. So,
mas gawin ko kaya yan next year. So, bakit
gaya.
Nga, puro listahan ng ating pinag-uusapan ngayon?
Sabi mo eh.
Hindi, para po sa ating mga listeners. Talaga, ako talaga nag-explain. Hindi, para sa mga listeners natin, for the month of December, ang ating mga topics.
Dalawa lang na lang.
Dalawa na lang. Well, tatlo. Well, puro may ano, may kinalaman sa last. So, last week, one last chance. Ayan, ngayon.
Mga last things to do.
Yes.
Diba?
Kaya, yun yung sinasabi natin, mas kilala siya sa tawag na bucket list.
Bucket list. So, ayan. Ang episode natin ngayong gabi ay episode 250 na tayo.
Yes.
Ay pinamagatan nating bakit ba may bucket list pa?
Oh, bakit nga ba?
Ano nga, tongue twister mo nga, Summer?
Bakit ba may bucket list pa? Bakit ba may bucket list pa?
Parang oh, Del Dalai lang.
bakit ba may bucket list pa?
Oh, ay, hindi na po siya nag-buckle. Kanina po, puro buckle. Puro buckle si Summer?
Nag-practice ako. Bakit ba may bucket list pa?
Ayan. Pag-usapan po natin, ano ba yung bucket list na yan? At bakit nga ba? No, may mga bucket list. Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Certified One Tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
May bucket list ka ba? naudlot pa eh. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Okay. So, bago tayo mag-start.
Sabi ni Eric, paano daw siya sasagot? Wala naman daw siya sa studio.
Ay, mas makapangyarihan naman siya dahil siya ay nagbablog.
Ayan,
basahin lang natin yung ilang mga...
Uy, si Aileen! Tsaka si Hesed!
So, si Aileen, sabi niya, sabi nga niya, well, oh my God, I am 10 minutes late. Okay lang yun, okay nagdadagdala lang kami ni Summer. Wishlist daw ni Aileen. Pengi daw po uno. Sa amin ni Summer.
Teka, sino ba?
Hindi ko student si Aileen ngayon.
Naging student ko yun ng 115.
Ngayon?
Hindi, last sem.
So, obviously,
so 118 siya ngayon.
So, obviously, hindi sa atin.
So, ma'am Mitch.
Mitch ba?
Mitch or Danny. Oo.
Or baka sabi naman si Eric. Aha, okay. Sabi ni Hesed, ka-stress. Oo naman talaga, Hesed, kasi dapat nagsusulat ka ngayon.
Sorry, kasadyante kasi ito ni Sir Jay. Sabi ni Aileen, wishlist, good rates.
Good
Knox
rates.
Naman, good health. Ayan.
Binawi niya, gusto niya uno kanina. Good rates na lang ba? Okay.
yun.
Last requirement, yes.
Yes. Eh, kasi naman, Sir J, individual ang papers mo.
Oh, kita mo, student ko din to, si Pia. Hi, Pia.
Hi, Pia.
Oh. Christmas wishlist daw niya, kahit uno lang po sa major, sapat na.
Why not?
Oo. Buti hindi niya sinabing 118.
118. Lang, Natakot niya lang sa'yo.
Although, sinama niya yun.
Pero yun, dahil puro listahan na nga ito po nag-uusapan natin, saan ba nagmula yung bucket list na yan? Hmm. Ako ang naalala ko lang dyan, yung movie.
Napanood mo ba yon?
Oo, pero 2007. Tama ba? Movie, 2007 ba? Yes.
With the same name, di ba? Bucket list. Yung pamagat. Movie ito ni na...
Jack Nicholson and Morgan Freeman.
So ito yung istorya ng dalawang senior citizen na...
Yes. Who were diagnosed with cancer.
Pareho sila.
So, parang...
Tapos tumaka sila sa hospital. Tama ba?
Parang, I think, if I remember it right, yung isa sa kanila nagme-make ng list. So, parang yung isa, na-impluensyahan na lang. Gotcha. So, nag-make na rin sila ng list. And then, they race around the world to do those... list.
Kasi may ano sila, may diagnosis na sila.
So, parang... So, di ba? Parang, bago sila... Ano to? Parang to?
Mga last things to do before they die.
Before they die, oo.
So, at doon na ano yung bucket list, no? At galing siya kasi sa expression na kick the bucket, di ba? Uh-huh. So, ito yung isang expression na sinasabi na pag mag...
Kick the bucket.
Oo, pag mamamatay ka na. Kaya yung kick the bucket, no?
So, before you kick the bucket,
before you
ganyan,
kick the bucket, nagawa ka ng listahan. Bucket list. So, yun yung... origin ng word na bucket list.
No?
So, fairly recent siya.
Mm-hmm.
Kasi may mga nag-attempt na hanapin, no? Yung origin ng term at wala sila masyado nakita pre-2007. Although the expression na kick the bucket,
yun yung mas, I think, 17th century na.
Oo, so matagal na siya. Mm-hmm. Pero yung doing a list, no? Uh-huh. For that particular purpose, no? Mm-hmm. yung bucket list, no? Ay... medyo recent lang.
Actually, yung isa sa pinaka, no, parang isa sa mga sikat na gumagawa ng list, sabi nga dito sa, ano, si John Goddard, yan, noong 1940, he made a list of everything he wants to achieve. So, ang dami noon, mga 127 goals. Mm-mm. So, meron siyang mga explore.
Pero hindi pa natawag na bucket list.
Oo, yan, hindi pa. Oh, parang siya, parang he wants to explore the Great Barrier Reef, mga ganyan, visit countries, mga ganyan. So,
pero
hindi pa siya nakukoin na bucket list.
Feeling ko naman yung paggawa ng mga ganyang mga listahan, parang matagal na naman siya as a practice. No? Pero yun na nga, ngayon, parang fairly recent, no? Mga around 8 years ago, na yun nga, na nabigyan ng label yung activity na yan, no? Or yung listahan na yan as the bucket list, diba? Mm-hmm. At very interesting, no? Kung titingnan mo yung mga bucket list ngayon, hindi na talaga sila yung mga things to do before you die, no? Yung mga last things to do.
Uh-oh.
Kasi ang dami ko nakikita ba ng bucket list for summer, bucket list for
hindi na
for
siya parang
nalilimit
lang for before you die. Parang, ano lang, for a certain period.
So anything na you make lists for,
term na siyang bucket list. So nabali nawala na yung ano, yung phrase na kick the bucket.
Yung kicking the bucket. Basically, kasi very English naman kasi yun, no? Sa atin.
Sa atin ba? Ano ba yung bucket?
Kasi,
ano ba yung Filipino
yung
term?
Di ba? So, parang ano, listahan bago magpantay ang paa mo. Parang apang. Hindi mo siya.
Oo.
Di ba? Wala naman tayo.
Bucket? Balde.
Timba. O, gusto mo ano? Bago tibok at tigok list.
Yun eh, pero yun. So, parang ngayon, parang yun na yun. Parang, basta may listahan ka before a particular period pass. Bucket list na yung tinatawag ng iba doon.
Hindi ko alam ko, kunwari, naging ano na rin yan doon sa... Hindi ko kasi napanood yung pelikula na 100 nila, Maylene Dison.
Ay, hindi ko rin siya
parang
napanood.
Parang yan din, na-diagnose din siya with a terminal illness.
Mm-mm.
Hindi ko lang sure kung meron siyang mga... parang tinay up niya yung loose ends ng buhay niya. No? So, so, hindi ko lang sure kung nilista niya yon.
Mm-hmm.
No? Parang in the same, parang theme, no? Noong pelikulang The Bucket List. No? Pero ikaw ba, Summer? Ikaw, malista ka?
Malista ako sa mga to-do list. To-do. Mga ganyan. Pero, hindi ko kasi siya, kung magiging strict tayo dun sa term na bucket list, parang kung meron ba akong listahan bago ako mamatay, parang hindi ko siya napag-isipan pa.
Oo.
Pero meron akong listahan, like, in a year. Mm-hmm. Parang, like, kunyari, mag-New Year na. Mm-hmm. New Year. So, first
parang
day of
New Year's resolution mo.
Hindi siya New Year's resolution eh. It's really more of parang, sana for this year magawa ko to.
Parang, so, parang wish list.
Pero hindi ko nga siya ma-term na bucket list eh. Mm-hmm. Kasi parang, ano siya, nung year na kaya, 2015. Mm-hmm.
So, may nabasa ako sinasabi, ano din kaibahan ng bucket list sa to-do list?
Oh, sige.
So, yung bucket list daw, to be strict about it, wala siya masyadong konteksto. So, kaya nga siya, very open-ended siya. So, it could be anything or everything under the sun.
Mm-hmm.
So, pwede siyang malaking bagay. So, yung mga malaking aspirations, kunwari, climb Mount Everest.
Wow, okay, Everest.
Parang kunwari, or kunwari, to eat ganitong flavored na ice cream. So, wala siyang ganung particular na limit. No? Ang mga to-do lists, usually, very specific. May specific time period. Kunwari nga.
For the day.
For the day, next week, or kaya before the end of the semester. Diba? Ito yung mga to-do lists mo. So, yung mga ganyan. Si Mike Lowe, no, na kapotch natin, malista din yan. As in,
to-do list.
Oo, daily yan ha.
Wow.
Daily, tapos inaano niya weekly. Sobra siyang organized.
Ano to? Ano yung mga to-do
lists? To-do lists niya.
Mga responsibilities niya.
At ginagawa niya. As in, sobrang konsyensyo siya doon.
So, ang sinasabi natin yung bucket list, yung mga tipong, ano ba to? Parang medyo over the top, in a sense.
Pwedeng ganon. Yun na nga. Wala siya masyado. Basta ang alam ko sa kanya, aspirational, hindi, walang specific, yung hindi, that does not pertain to specific time period. Kumari, or by this, ganyan, hindi. Wala lang. Parang, listahan lang siya ng mga gusto mong gawin. Tapos, hindi siya very specific tasks. Pwedeng malaking mga bagay nga. Pwedeng maliliit na
meron,
bagay.
Ano ba? Meron, hindi ko lang siya siguro talaga nilista. As in, literally nilista. Pero, meron ako mga, like, kunyari, yun, I've always wanted to try skydiving. Yan, skydiving.
So, kung parang meron kang bucket list, summer.
Yun, skydiving. Yun. Tapos, in fairness, yung iba kasi parang nagawa ko na. Oh, in fairness to.
Oh, sige, wag mo. Sige, ano yung mga nagawa
skydiving
mo na?
Ha? Well, one, nahihiya ako, pero yun.
To travel sa Europe.
To travel, sa Europe.
To Europe. Tapos, and to talk to a stranger in the train.
Talk to a stranger.
And stalk, diba?
Grabe ka, wala ako.
Talk.
Kailangan
maging malinaw tayo sa ating
talk. At least, diba, nagawa ko na yan.
Summer talks with a stranger. Talk.
Grabe na.
To a stranger.
Tapos, yun. Tapos, parang na bucket list ko na rin siguro yung to climb a mountain in another country. So nagawa ko na rin.
So anong bundok yung
Snowdon sa Wales. So highest peak siya.
Sure, Wales.
So, pero yun mga ganun parang alam ko pinangarap ko siya pero hindi ko talaga siya nilista. So parang
very consciously.
So nung nangyayari
or
na siya.
Mo siya parang ganun.
Nung nangyayari na siya, parang pinangarap ko to eh. Like yun. So ang sige, this year, maggagawa na ako yan. Skydiving, saka, diving talaga. Magkaroon ako ng, license.
Diving
to
dive.
Sa taas. Sa taas at diving sa baba.
Diving sa baba. may naisip ka na naman, kaya ka na natawa. Natawa po si Summer for some reason sa idea ng diving sa baba.
Basta yun. Ikaw, ano yung mga nasa bucket list mo?
Well, dahil nga hindi ako malista na tao. Kahit sa utang, hindi ako malista. Huwag kayong umutang sa akin. No? may mga parang mga bagay na feeling ko dapat na ginawa ko before pero hindi ko pa nagawa. Gusto kong gawin talaga. Gusto kong matutong mag-gitara. Kasi marunong naman ako mag-piano. Pero parang mas cool yata yung dating ng ng playing ng guitar. Tapos, at kung makakanta ka pa, di ba, parang mas okay.
Nice.
Parang na-imagine ko yun na makakapagturo ka ng may gitara.
Ako meron akong nakausap dyan. Ako naman drums. Mm. Ang weird lang.
Parang si Yaya Dab.
Si Yaya Dab ba? Nagda-drums? Hindi ko alam. Pero marunong na rin kasi ako mag-piano. So yung basic ng music, medyo alam ko na. So for some reason, gusto ko matutong mag-drums. Mm. Tapos, in-next ko siguro yung guitar. Ang daming gusto.
Mm-hmm. Ay, yan. So, tinanong din namin yung mga nakita nating kapotch kanina, no? Bago natin. So, kung yung mga listeners natin, no? Kung meron kayong...
Ano ang nasa bucket list nyo?
Kunwari, top. No, yung mga top. Hindi nyo pa nagagawa, no? Doon sa bucket list nyo. Share nyo naman sa amin. Tapos, babasahin natin sa Twitter. So, bago tayo mag-pause
mag-break.
For a break.
Oh, yes.
No? Basahin lang natin yung ilan sa mga...
Sige nga! Game!
Top sa bucket list nila.
Okay. Ikaw na una.
So, si Danny.
Wow.
So, yung gusto daw niya, kanina kasi yun yung tinatanong ko. Sa
provide? Ito ba yun?
Hindi, ito.
Okay.
Write a children's book.
Oh, wow.
So, si Danny Ochoa, gusto daw niya magkapagsulat ng isang children's book.
Mm. Si Ma'am Jang.
For her.
Si Ma'am Jang, yan. PhD. Oh, syempre,
at ano siya, earn her PhD by before she turned 60.
Oh. Siyempre si Sir Jay, ako na magbabasa. Ang kanyang nasa bucket list niya ay to publish in an ISI journal.
Si Eric kasi tinanong natin kanina, sabi niya, pwede daw ba
to-do list nila?
To who to do na lang daw. Pero hindi naman niya sinabi kung sino yung nasa top ng kanyang list. At, pero may chance siya, no, nasabihin sa atin at okay naman tayong i-share yon. 'Di ba?
Natatawa ako sa ayun kasi inulit-ulit mo. Pinagtuloy ni Eric.
Yung Bible sa baba.
Oh, pero yun. Sige, babasahin natin.
At kapag magaling na si Summer mag-diving sa baba, i-share din natin yon.
Okay, game.
At lahat ng iba pang usapan tungkol sa bakit...
Hindi kailangan license ako, di ba? Wait, ayun na. Sige.
I-share nyo sa amin yung...
I-share na...
kung ano yung nasa top ng inyong...
Yung bucket list. At babasahin natin yan on air. So, pagbabalik ng...
Psycho Clock Habit!
Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 602. Kasali ka.
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602khz@gmail.com. Para sa iyong pang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nang bababae ka na naman? Di mo na nga kami mabuhay ng mga anak mo! Ang liit naman ng sweldo mo, ang lakas pa ng lobo mong babae!
Ayon sa isang pag-aaral, 4 sa bawat 10 biktima ng pang-aabuso ay lalaki.
Hindi lang babae ang sinasaktan. Hindi lang babae ang inaabuso.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tweet! Share! Like! Post! Blog! Chat! Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Travel.
Yan. Well-traveled yan ni Janet Jackson.
Well-traveled ka ba, sir?
Hindi nga eh. Ay, ayoko. UP Katipunan na lang ako. Atos, ayoko na.
Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit. Nandito po si Jay.
Nandito naman si Summer. At sobrang nag-enjoy kami sa mga...
Oo. Pero bago so, natin basahin yung mga... Na, mga
okay.
Tontuwa si Summer. Hindi ko alam kung bakit. Pero...
Okay. Grabe ka naman.
Alam natin si Summer well-traveled. Meron pa bang... gusto mong puntahang lugar sa iyong bucket list?
Yung gusto ko mapuntahan lugar, napuntahan mo na.
Mm. Saan?
Sa South Africa.
Ah, South Africa.
Napuntahan na rin nito.
Well, ako ngayon, dahil sa pag-uusap namin tonight, ay nakikinig yata si Che, parang gusto ko tuloy isama yung Amsterdam sa aking bucket list. Ang question ay, bakit?
Ay. Ay. Yan. Titan!
Basahin natin yung ano ni Ton. Huge fan of the show. Bakit kaya? No? And tonight's live vlogger, Eric, is manalasta. Manalasta.
Is hilarious. Is hilarious. Thank you, Ton!
Yakat and Summer are too cute.
Yes, thank you. Talaga ko naman, yes. Talaga, yes naman ako. Thank you. Hindi, marami na.
Sige, ayun, si Aileen uli.
Aileen.
Ang bucket list daw ay open-ended. Parang maling episode to si Wes Aileen kasi parang last week pa to.
Maghugot pa siya from last week. Kaya ba wala tayong ending? Wow, ending. Ganon. Mm-hmm. Pero yun, wala natatawa lang ako kasi pinapush talaga. Ito si Aileen, sila Benny, ano yan eh, mga sudyante ko yan last sem.
Saan yung pinupush nila?
Oh, pinupush talaga tayo.
Na?
As love team. Okay lang ba yun sa'yo, sir?
Hindi pa ba? So, maging collab team ni Sir Jay daw si, ano, si Summer.
Ha? Ano to? Bucket list? Ginawa ako ng bucket list ni Aileen. Yun. So, anyway, marami nag-share, may nag-share sa atin at isa sa mga nag-share ay si Aileen. Sabi niya, ayan, nawala na. No, basta ang natatandaan ko to direct a short film,
wow.
To act on stage, wow, to know how to use DSLR, ayan, to write a song, to have Benny write a song for me.
Wow.
So Benny, medyo pressure lang yan.
Oo,
gawin mo na kahit man lang isa sa bucket list ni Aileen.
Kahit ba lang mga
pick off niya.
Oo, malapen-pen di sarapin. Pwede na yun, diba? Kanta pa rin naman yun eh.
Wawa naman si Aileen. Nasa bucket list na nga yun.
Okay. Wait, kasi diba sabi nga, no matter how big or small, pwede yun sa bucket list. Oo.
So yun, ikaw pa, Sir Jay, meron ka pa naiisip na yung bucket list?
Wala pa. Pero yung napansin ko kay Aileen, very
specific?
Artistic. Write a song. Someone write a song for her. Mm-mm. Act on stage. No? Direct a short film.
Direct a short film.
Baka Aileen, hindi ka dapat sasay.
Grabe! Third year na yan!
Naku, kailangan mo na mag-shift
baka
out.
Baka nagkaroon ng crisis. Ano?
Si ano daw, si Kamla, wala daw siyang bucket list. Meron siyang bucket list.
Parang feeling ko nga mas mahirap sagutin yung bucket
list. Bakit ngayon ka lang daw list.
Ay. Mm-hmm. Pero yun nga, dahil na pag-uusapan natin itong mga bucket list na to, ano ba?
At yung iba pang mga listahan.
Bakit pa tayo
naglilista?
Ano bang ginansya ng paglilista ng mga ginansya?
Ginansya
ng paglilista ng mga bagay-bagay.
Spell ganansya.
Ginon?
Sige, ano ba ang mga, ikaw, dahil ikaw Summer malista ka, so bakit ka naglilista?
Eh kasi, for me, it helps me organize my thoughts, not, di ba? Or at least yung mga, the things that I need to do.
Mm-mm.
Yan, so.
In all fairness na, isang ano na, yun na nga, naglilista naman ako para pag Pasko, kung sino yung riregaluhan ko at kung ano yung iriregalo ko.
Mm-mm.
So, para yun nga, para mas madali, ma-organize.
Oo.
Hindi kasi ako mahilig bang shopping, yun pala yung ano ko. So, shopping is a chore.
Mm-mm.
So, kung kaya ko siya gawin ng mas organized at systematic,
oo, So, maglilista. Maglilista ko na. Mas nakaka-help kasi, di ba? So, ma-organize. Medyo mas orderly yung paggawa mo ng mga bagay-bagay. So,
mas mabilis ka matatapos.
Oo. So mas madali rin ma-retrieve or maalala na, ay, okay, kailangan ko pala itong gawin.
Pero isipin mo, di ba, kunwari mag-grocery ka tapos wala kang grocery list.
Ang nang usually, di ba, at nasa research yan, di ba, pag kunyari wala kang grocery list, kung ano yung
mas mapapagastos ka.
Oo, kung ano yung madaanan mo, iisipin mo kailangan mo kahit hindi mo kailangan.
So kung gusto niyo makatipid, 'di ba? Kung mag-grocery kayo, nakakatulong na merong kang listahan. Diba?
It saves time
and money, syempre, kasi nga hindi ka matitempt. Tapos mag-stick ka lang doon sa listahan na sinulat mo. O maging disiplinado.
What else? Well, bakit tayo naglilista?
So you mas organized, so yun yung isa. But yung ikalawa, feeling ko pag naglilista tayo, naging mas malinaw yung priorities.
Ah, true. Diba?
So, kaya ito rin sinasabi ko sa mga students, diba? Pag ano, isulat nyo yung mga importante. So, kapag naglilista ka, it's also an act of parang setting up your priorities.
So parang, ito yung mga dapat kong matapos.
Or sino yung gagawin? Who to do, no? Ayon nga kay Eric, di ba? So, parang ano, kapag wala sa listahan, hindi importante. Or ayaw mo, di ba? Ayaw mo gawin. So, kapag nilista mo, ibig sabihin, importante para sa iyo yung mga ano. So, lumilinaw yung mga priorities mo. Okay. So, ikatlo.
What else?
Parang malapit na rin yun. Well, to a certain extent, dahil nga lumilitaw yung priorities mo, to a certain extent, yung listahan mo rin tell something about who you are. No? So, ay konektado siya sa identity mo. Kasi nga,
kasi
listahan siya ng...
Dun lalabas, sa listahan mo lalabas kung ano yung mas importante para
sa'yo. Mas importante sa'yo, ano yung aspirations mo, ano yung preferences mo, or sino yung preferences mo. Sino yung preferences mo.
Kaya ko kaya yan.
Iaano nga natin yun. Parang pinapa... ine-expand natin yung pinag-uusapan natin. Teka lang. Si Camille, isa daw sa bucket, nasa bucket list niya. Camille Maris. Hi, Camille. Makapag-publish daw. Wow. Bye-bye med school na ba? Half joke. Pero jokes are half meant. Sige, go yan. Gusto namin na yung mga estudyante natin ay nakakapag-publish. Kahit na undergrad pa lang sila. Okay.
Sorry. Natawa kasi ako sa ano.
Distracted si Summer kasi binabasa niya yung blog ni Eric. Sige, basahin mo yung natawa ka.
Sorry, sinabi niya, well, kinote kasi ako ni Eric, okay lang ba sa'yo na love team tayo? Tapos, Sir Jay, dead air. Juicy? Juicy pa? Grabe!
Ayun ba yun? Akala ko yung
juicy.
Ano.
Ay, juicy. Ito, ka pa. Mag-ano ko.
Iba yung binasa ko. Sabi,
juicy ka pa,
ang sabi,
sir.
Ang sabi dito,
de, joke
Jay, spell ganan siya kay Summer. Summer, dead air. Gumagawa ka ng usap.
Hindi, meron. Tingnan mo sa
wala
side
yun,
ko ng habit.
Wala yun.
Pero yun, balik tayo sa listahan. Maraming...
Guilty si Summer. Tumataas na yung boses.
Marami ang positive effects, kumbaga. Or parang, in a sense, parang...
Yun nga, lumilinaw yung priorities, lumilinaw yung values mo. Associated, parang naging malinaw din kung sino ka. Kasi nakikita mo nga, no, pag inaral mo yung kung ano yung nakalista, no, kung ano din yung mga preferences mo, gusto mong mangyari, et cetera. Kukunwari, you're trying to work out a problem pag naglista ka, di ba? Mm-hmm. So, mas naging malinaw rin sa'yo ano yung mga pwede mong gawin, no? Yung isang malinaw sa akin pag naglilista, at siguro kaya hindi ako masyado naglilista.
Sige, game.
Commitment.
So,
kapag naglista ka, no?
So, basically...
Para sa akin,
So,
pag naglista ako, pag if I... it into writing.
Ibig sabihin, you're committed to do it. So, in a way, it helps you get things done because nakakommit ka, nagagawin mo yun. Kasi nilista mo.
Mm-mm.
Ganyan. Ako, feeling ko, kaya ako naglilista.
Mm-mm.
Kasi, para maging committed ako dun sa nagagawin
so, probably, in a sense, pwede siyang private na commitment. Mm-mm. Pero kung gusto mo, gawin mong public yung list mo. Mm-hmm. Then public commitment at sinasabi sa psych literature, 'di ba?
Oo, pag ginawa mo siyang public
commitment, mm-hmm, mas madali siya ma-transform into an action.
Mhm. Tsaka ano rin eh, in a way your list somehow motivates you, mm-hmm, to achieve your goal.
Mhm.
'Di ba? Kasi na organize mo siya. Mm-hmm. So ngayon dahil nalista mo siya, nakikita mo siya. Diba? Mas namomotivate na, oy, kailangan ko tong gawin.
Isa pa din nagagawa, mm-mm, ng listahan. Kunwari, iniisip mo lang, mm-mm, bago mo sinulat. Pag sinulat mo, parang mas nagiging totoo siya. Mas nagiging konkreto
kasi
siya.
Kasi kitang-kita mo
for
eh.
For you. No? So, that's the first step. No? So, meron kang ebidensya na parang, kaya kapag, mm-hmm, sinulat niyo yung isang tao, ah, mahal ko ito. Baka mas totoo.
Mas committed.
Mas totoo. Kaysa iniisip. Kasi tapos, nabasa pa naman.
Pero yun, at the same time, ito, feeling ko rin, ito rin isa sa mga dahilan kung bakit ako nagme-make ng list. Kasi, ang saya eh. Pag kunyari nag-check ka na, parang...
May sense of achievement.
May sense of achievement ka na parang pag kunyari nakalista yan. Kasi yung iba, kino-cross out nila, mm-hmm, diba? So, yung iba parang may box talaga sila tapos iti-check. Mm-hmm. So, pag it's either you check it out tapos or you... you cross it out, I mean, or you check it. Parang, pag ginawa mo yun, ang saya.
Tapos makikita mo, lalo na kung to-do list siya, di ba? Konti na lang, di ba? Yes.
Parang. Ako, katulad nga sinabi ko yun sa first segment natin, meron ako for the year eh. Mm-mm. Tapos nilalagay ko yun, may pinaglalagyan akong wall.
Mm-mm.
Ganyan. Tapos, ngayon na, ngayon na nakita ko siya ulit na sobrang happy ako kasi, mm-mm, dahil 2015 is almost done.
Mm-mm.
Parang nakita ko, uy, marami akong
marami ka na-achieve.
Oo. So parang pag i-cross out ka siya at the end of the year, parang ang happy.
Oo.
Ang happy.
Meron ba doon na meron ba doon na sa listahan mo for 20 na gusto mong ihabol? Mga last things to do ng 2015.
Mga tipo magkaroon ng boyfriend, mga ganyan. joke lang.
So, pag-ano natin, pag isinulat ba, it makes it feel.
Parang wala naman sa control.
Well, feeling ko dahil in-announce mo.
Hindi, joke lang. Hindi. Meron ba? Parang wala.
Daya ni Summer. Tapos binabawi.
Hirap. Bakit ang tapoy? Sobrang ka matapoyin ngayon, Sarah. Pero yun. Wala eh. Parang, kasi December 10 na. So, basically, we have 21 more days. So parang hirap ng ihabol.
Sige, si Kino, mm-hmm, sabi niya, having a to-do app for all my requirements.
Wow. Absolutely help
see how much there is to be done. So ang tanong natin kay Kino ay ano yung epekto nun sa iyo?
Actually, nakakaano rin siya.
Na-overwhelm ka ba?
Nakaka-frustrate.
Or na-challenge ka.
Iba yung parang perception ng bawat isa dyan eh. Kasi, mm-hmm, parang ako, pag nililista ko, ibig sabihin, okay, meron akong chance to, mm-mm, tick it off. Uh-huh. Ganyan. Yung iba naman, pag nilista nila, parang, huwag na lang ako maglista kasi, mm-mm, ang dami pala.
Mm-hmm. Feeling ko, at dyan pumapasok, mm-hmm, siguro yung individual differences. No? Mm-hmm. So, yung mga medyo mataas ang neuroticism, most probably would be overwhelmed, no, mm-hmm, by the list. At yung suspecha ko, ay hindi sa gagawa ng listahan. Or, gagawa sila ng listahan,
Pero meron hindi nila
sila,
si seryosohin.
Hindi man sa hindi siya sure. Meron silang something to fret about more. Di ba? Yung parang, oh no, ang daming kong gagawin, pero wala namang steps, no, to mawala yun. Mm-hmm. No?
Kaya feeling ko there's a healthy parang way of for doing a list. Uh-huh. So, lahat yan, I think, mas pag-uusapan
natin sa pagbabalik.
After the break. Uh-huh. So, magbabalik po ang
Psycho Clock Habit!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Did you do it all? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Hindi ko alam kung sinabi ko, pero...
Hindi ko alam. Parang, saan ang galing yun?
Did you do it all? Parang medyo may mali nun.
Yung mga nasa
have
lista.
You done it all? Have you done everything in your list? Parang ganyan. Sabi kasi ni Aileen, sumabog daw yung subconscious ni ma'am. Nahawa ako. So sabi ni Aileen uli, nakita daw niya, sabi kasi, neurotic people get anxious with to-do list.
Ganun daw siya. This is me, woo-hoo. And ako, there was a time na parang, kinukwento ko nga off-air, parang di ba may, naglilista ako. Mm-mm. So, kasi merong mga, di ba, may tendency ka na parang, feeling mo magagawa mo lahat yung listahan na yon. So, at the end of the day, marami kang hindi nagawa. So, pag ganun yung nangyayari sa akin, napifrustrate ako.
So, anong solution mo? Huwag ka na maglista.
Hindi, parang ano, I had to teach myself to be more flexible.
Flexible.
Oo, na parang, sige, parang nandyan yan bilang guide, pero hindi siya yung be all end all mo na kailangan magawa na lahat yan.
Okay.
So
magandang ano yun, no? Magandang framing yun na guide siya, pero hindi siya rule. Parang, parang ganun. So, at hindi natin kailangan ma-stress. Diba? So, maganda yung paglilista kasi nagiging malinaw yung mga goals natin.
Okay.
So, siguro isang problema kung maaari, para hindi din tayo ma-frustrate, baka kailangan maging isipin natin, baka naman yung sinulat natin, medyo...
Baka hindi man, ano...
Hindi realistic.
Hindi realistic. Diba?
Ang pinag-usapan natin, to-do lists, ha? No? Baka sobrang laki siya at kailangan i-chunk natin.
Uh-huh.
So, kunwari, to finish a paper, diba? Parang ang laki-laki niya, no?
So
hatiin mo siya into
so ano
doable
ibig sabihin
na mga
ng
tasks?
To finish a paper? So dapat parang, at the very least intro, ganyan.
Parang write the introduction. Tapos i-check mo.
Or kahit nga write intro, medyo baka for some students mahaba pa 'yon, to pwedeng write two paragraphs.
Yung mga
ganyan.
So yung mga natutunan natin sa chunking din, so diba? Pwede din siya ilipat, no, for goal setting.
Correct.
So kung in the first place, ikaw naman yung gumagawa ng listahan, eh. Diba?
edi gawin mo yung parang doable talaga.
Doable,
so parang write one sentence.
Okay. Pero problema yan, pag bucket list kasi, hindi yun applicable.
Oo, kasi yung bucket list,
pwedeng
malawak
pwede
siya
siyang
kasi.
Malawak. Pero pag to-do list, I think it's better na more realistic at doable yung activities na isusulat mo.
So malino 'yon. Sa to-do list pwede natin gawin 'yon. Sa bucket list pwede natin kasi parang what prevents you naman from dreaming, 'di ba, of doing this. Pero in a way, pwede rin kayong magkaroon ng kunyari ang ano niyo ay skydiving. So baka pwedeng ano ba mas less skydiving. write a plea.
Saranggola.
Saranggola ka na lang.
O kaya maganda ka, sabihin, mag-stage dive ka.
Or parang yung mga ano, parang ride a particular, yung parang,
mga roller, roller coaster ride, yung sinakyan nila, ano, ng Aldab, no?
Updated ako, di ko alam.
Napanood ko eh.
So yung mga ganun, so parang, okay, kunyari, diving sa under the sea, so pwedeng snorkeling muna, mga ganyan.
Kaya sa swimming pool.
Or, yung mga steps na parang, okay, kung gusto mo talagang mag-dive, o di, yung mag-ano ka muna, mag-enroll ka muna ng diving lessons, mga ganyan.
So, if ever gagawa sila, yung mga listeners natin ng bucket list, so siguro yung healthy no, na framing ng mga, kung ano man yung ilalagay, ito yung mga magandang matupad.
Oo.
Pero hindi kinakailangang i-stress natin yung sarili natin.
Oo.
No, na matupad siya. Kasi ang nakikita ko na function noon ay kunwari, if ever an opportunity presents itself, 'di ba? Mas madali ka mag-decide. Kunwari nga, mapupunta ka na rin lang ng Europe. Mm-mm. Tapos eh nandito yung bucket list mo, puntang Amsterdam. Gawin mo na rin.
Gawin mo na.
'Di ba? So yung mga ganun, pero hindi kailangan parang isisentro mo yung buhay mo.
Oo.
Na gawin yun. At itatali natin yung happiness natin.
Doon sa bucket list mo. Doon ay, sa gusto ko yan. Hindi ibig sabihin na may bucket list ka, ay hindi ka na, at kumbaga parang hindi ibig sabihin na yung bucket list mo ang magiging source of happiness mo. Mm-hmm. Diba? Kasi, diba parang, yung iba parang, ay hindi ko pa nagagawa to. Parang, ano, parang dahil hindi nila nagawa, parang feeling nila hindi na worthwhile yung life nila. Wag naman ganun.
At saka hindi kasi yun yung intention ng bucket list in the first place. Diba? Yung parang, you want to make the most out of the your remaining time in your life. So, ibig sabihin nun, you want to be happy. So kung kunwari yung listahan mo makes you miserable, that's so mali na siya.
Hindi siya ano.
Hindi na siya yung
hindi siya healthy.
And that's not the point of making the list.
Hindi siya yung objective ng bucket list.
In the first place. So mga nakaka-distract pala itong mga ano natin ano pag nagpa-pop up yung mga tweets.
Hindi, saka isa pa yung sa bucket list kasi parang hindi siya madali kasi it needs a lot for some bucket list. Kailangan ng pera dyan. Diba? Kunyari, you want to travel, hindi man pwedeng mag-travel ka lang na hindi ka, wala kang pera, diba? So, yung iba, parang kailangan ng mahaba-habang leave, mga ganyan. So, hindi ganun kadali gawin yung bucket list.
Kaya nga, kung if ever, at marami kasi na gumagawa na ngayon at pinupost nila, diba? So, basta kailangan, do not lose sight of the intention of the list. No? It's number one, to feel more alive, diba? Tapos, to have a sense of achievement in a way. Tapos, ikatlo, to make you feel happy, no, and find a sense of purpose. Pag kunwari yung listahan ninyo, hindi yung nagagawa yung mga bagay na yon, baka kailangan mag-step back and reassess, diba?
Correct.
Baka kasi nakakalimutan na natin at minsan, masyado na tayong
nakafocus dun sa list. Parang, dun na tayo nakafocus, hindi na dun sa living life. Diba?
Sabi nga nung ano, I lived life, no? Yun yung One Republic.
Wow.
I lived pala. Yun yung ano. So sana, hindi natin yung makapili. The list reminds us na buhay tayo at we're enjoying life.
At hindi yung list ang magdidikta ng buhay natin.
Oo.
Diba? Dapat, it's the other way around.
Okay. So, malapit na tayo matapos and for before we end, no? Meron tayong song, no?
Wow.
At feeling ko apto. Dahil nagsimula tayo sa isang Christmas song.
People no? Making list.
Iiwan naman natin ay yung isang...
isang may list din.
Ano nga ba yung title?
Grown Up Christmas
List. Sasabi ko may adult baka, pero may
grown up Christmas List.
Na version ni Kelly Clarkson.
Gusto ko yung song na yan.
So, papaalam na tayo. Good night, everyone.
Good night, everyone. At gusto ko na i-plug next week. Last pa rin tayo. I think this is the last episode
for the year.
That's why we'll be talking about how to make lasting memories. More about lasting memories, right?
So, maraming salamat sa mga nakinig sa atin.
Salamat din sa mga nag-tweet.
Babatiin ko lang yung...
At salamat din kay Eric.
Sobrang salamat, Eric. Babatiin natin yung mother ni Kino na... Sabi nga...
Hi, mommy! Mom. Naku, mommy!
Kasi BS Psych siya na alumna.
Aha.
At nakikinig siya first time daw sa Psych O'Clock Habit. So, maraming salamat po.
Hi, tita. Close. Feeling close.
Pala ka edad natin. So, sana ay nag-enjoy. Nag-enjoy sila.
Salamat kay Aika, kay Kino, sa lahat, kay Aileen, kay Kamla. Marami pa.
Si Aileen ay valedictorian for tonight.
Yes. At hindi na namin kayo maano.
Maraming salamat, Eric. So, up next is Tropang Radyo. Good night, everyone.
And here's our song for tonight.
Yes. Miko, kailangan smart.